Nampafantatra ny teo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika fa nisorona tamin'ny andraikitra mahatalen'ny kabinetra sy teo anivon'ny teandrom-panjakana ity, Ramatoa Romiary Andrianarisoa. Fandrarava inoroa namoahan'ny fitsarana didy fikadrana an-tranomaizina miampilamandy 50 miliara ariary mitaraina amin'ny fomba nitsarana azy ireo ny mpisolo vavany androany. Nahazo ny fitoerana famokarana angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro kosa ny any Antsiranana. Anivelany dia farafahakeliny olona 500 no maty tany Inde vokatry ny tondra-dranona herivaika nateraky ny orambe tany Antsoerana. Miarahabanao ary manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy alina izao. Lalaina Nalanjara no anolotra ny vaovao, Roland Ramanantsoa kosa ny eo amin'ny lafiny teknika anomboantsika ny antsipirim-baovao ary dia nampita vaovao nampafantatra ny teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika fa nisorona tamin'ny andraikitra mahatalen'ny kabinetra azy teo anivon'ny teandrom-panjakana ity, Ramatoa Romiary Andrianarisoa izay voaroroy moa amina rarahana kolikoly ka nosamborina tany Londres tamin'ny alakamisy lasa teo ary amin'ny 8 septambra izao izy no hiakatra fitsarana. Manaraka akaiky ny fizotriny rarahan'ny fanadidiana atao amin'ny titalen'ny kabinetra fiadidinan'ny repoblika ity izany ny eo anivon'ny teandrom-panjakana ity araka ny fampitam-baovao navoaka ny androany hatrany. Nampatsiamo ny fiadidinan'ny repoblika Madagasikara fa na iza na iza miasa anatin'izany androm-panjakana izany dia tsy maintsy manaja ny sotoavin'ny repoblika noho ny fanavoazana anamafisana ny fanjakana tsaratantana noho izany dia entitra ny filohan'ny repoblika amin'ny fanajana ny etika anatin'ny fitondrana ny raharaham-panjakana amin'ny ady amin'ny kolokolo amin'ny endriny rehetra ka antona ny sorana avy hatrany amin'ny andraikitra nyity talehan'ny kabinetra ity. Nambarany teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika hatrany moa fa tamin'ny alarobia 5 aogositra teo no nanomboka ny fialan-tsasatra na ny congé nalain'ny Ramatoa Romiary Andrianarisoa hatramin'ny 28 aogositra izao saingy tsy fantatry ny teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ny fandehanany ho an'ny Royaume-Uni. Efa miresaka raharaham-pitsarana ihany moa isika dia mpandraharavahiny roa miampy mpiasa roa ao aminy no nomeloiny fitsarana higadra an-tranomaizina heritaona miatra miampilamandy 50 miliara ariary sy 7 miliara ariary alohany amin'ny fatitseranana. Tompon'ny orinasa mpanadio menaka ny Mahajanga antsoina hoe DMC izy mivady ireo teo aloha efa namidy ny tany amin'ny taona 2023 anefa io orinasa io kanefa izy ireo indray no nenjehana amina raharaha fanaovana osoka momba ny fanafarana menaka 3 arivo taonina. Efa natsatra ny fanenjehana azy ireo teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany niova indray anefa izany ka natonga ny mpisolo vava azy ireo namaky mpantsilana amin'ny tsy mara-dalàna ny didina voaka ny fitsarana ambony. Maître Tantely Ramarson:
tany amin'ny ambaratonga voalohany a dia natsahatra ny fanenjehana azy ireo, zany hoe sisy ny infraction sans rapport, zany hoe nanakina ny fahendreniny amin'ny tany fahendreny fitsarana ny fampanoavana dia nivoaka ny didy tany ambaratonga voalohany a atsahatra ny fanenjehana ireo olona rehetrarehetra ireo. Rehefa natsahatra ny fanenjehana dia lay mpisara tao amin'ny fampanoavana no lasa nanao apel, nanao a fampakarana zay zavatra iveritra hoe tsy mety, tsy misy zany na fanomboana porofo akory ary tsy manana argument zany izy ahafahana mitaky ny anasaziana mafy andreo olo avariana voaka ny didy a nanao apel andray ministere. Zay zany lay zavatra iveriko hoe kalifieko exotisme juridique, zavatra tsy misy eto ambonin'ny tany. Dia rehefa manao fampakarana ny ministere public tsafapota amin'ny didy zany izy tonga tany amin'ny cour d'appel sans rapport andray izy, zay le deuxième exotisme juridique. De rehefa sans rapport andray anao any amin'ny cour d'appel miova ny didy, zavatra tsy nay anaherana ny sainy zay tompona andraikitra rehetrarehetra isy nambaratonga ny hoe aiza ho aiza le tena fiarovana ny investisseur fa maty ny investisseur na gasy na vazaha na karama na sinoa raha ohatra ka ohatr'izay foana ny hitondrana ny raharaha eto amin'ny tany sy ny firenena. 700 ny olona ampiasain'ny société DMC io dia hitsatona ange zany ilay société raha ohatra ka sady ampandoavanao sazina ny ampony zao no andoampandoavana lamande BDB.
Ankoatra izay fitakiana fiarovana ny mpampiasa vola tonga eto amintsika izay dia mangataka ny amerenana ny fanaovana fitsirihana ireo menaka 3 arivo taonina antony anenjehana ireo mpandraharaha ireo ihany koa ny mpisolo vava azy.
Zay tena mitaky an'izay mihitsy izay mangarary zay andao averina ilay contre expertise efa nisy analizy anakoroa 3 efatra tao a doanina milaza fa wille rafinena nafaranay zay milaza fa wille bruta le izy dia misy résultat d'analyse samihafa ny avaty aminay a na natao tany velana nataony SGS na nataony institut Pasteur milaza daholo hoe wille bruta io fa tu l'huile raffinée, toi là monsieur campé en position là, huile là raffinée ou amni analyse notre temps tiens, aïe ça tu fais attention ni aïe ça ne l'était dans laboratoire d'analyse, fiable, soit des missiles pendant du mien à ca manana intérêt, ça dit c'est les gens saisis au profit en toi ou à ton toi n'aïe ça nous.
Efa nampiakatra ny rarana amin'ny fitsarana fandravana didy momba izao raharaha izao ireo mpisolovava taorian'ilay didy navoaka ny fitsarana ambony tamin'ny herinandro lasa teo. Eo amin'ny pejin'ny fampandrosoana dia fotodrafitrasa maro no aorina any Antsiranana hoy ny filohan'ny repoblika tany Antsiranana. Tsaivina ny zoma teo izy tany fokontany Manongalaza nanamboarana ny CSB2 maro ny lalana ao tampontanana Antsiranana no vita. Notokanana ny Hotel de Finance noraisina tamin'ny fomba manetriketrika tany amin'ny kianja soa tany Antsiranana ihany koa ny afo ny lalaon'ny nosy avy any amin'ny nosy Maurice. Notokanana ny Sabotsy kosa indray ny fitoerana famokarana angovo avy amin'ny herimasoandro ny Unelec izay ao anatin'ny groupe Philatex Auramena any amin'ny distrikana Antsiranana faharoa. Ny ampahany voalohany no notokanana izay mamokatra herinaratra 5 megawatt anohanana ny tolotra omen'ny jirama andreo mpanjifa any Antsiranana sy ny manodidina. Ho tonga hatrany amin'ny 5-40 megawatt ny tanjaky ny herinaratra izay hovokarin'ity ivotoerana ity rehefa vita ny ampahany faharoa amin'ny asa. Nambarana Andriamatoa Andria Manampisolosolo minisitry ny angovo sy ny akoran'afo fa tetika samaro no efa tao anamafisana famokarana angovo sy anatsarana ny tolotra ho andreo mpanjifa. Misy ny efa vita, misy ny andalam-pahavitana ary misy ny ho atomboka. Efa ifarana ho izy ny fanadidiana rehetra ilaina mialoha amin'ny anamboarana ihany koa ny asa fametrana ny parka eolien Auramena izay famokarana angovo azo avy amin'ny herin'ny rivotra.
Fa eto amin'ity toerana ity koa dia efa nandroso ny etude asiany rehetrarehetra fa eto no asiana ny parka eolien izay a nampanantenanao koa aty amin'ny faritra Antsiranana Andriamatovoloha. Eto koa ny ametrahana amin'izay a ka isorantsika koa Andriamanitra satria misy rivotra ary atomboka faran'izay aingana ny parka eolien amin'ity toerana ity. Ka izao maro ny zavatra vita Andriamatovoloha raha tsy hitanisa fotsiny ao amin'ny sehatry ny angovo. Mbola iangavianay ho tokananao ihany koa fefa vita ny ary efa mandeha toy famokarana herinaratra amin'ny angovo azavozana ao andekaleka 32 megawatt. Efa vita re enao no nitarika an'izany lalatsaina nomenao a nampitombontsika avroeny ny famokarana herinaratra amin'ny angovo azavozana ao amin'ny ambatolampy ao amin'ny hazo lava izay a isany amin'izao fotoana izao ny isan'ny famokarana herinaratra avy amin'ny solaire parka solaire lehibe indrindra aty amin'ny rasimasombe indiana. Efa vita toraka izany koa Andriamatovoloha ny parka solaire sy ny hybridation ambatondrazaka. Efa vita koa Andriamatovoloha ny ao atoliara araky ny tenenina teo a ao antsirabe 2.
Marobe moa ireo tetikasa azahoana angovo azavozana no hanambarany ministry ny angovo sy ny akorana fa andalam-panatanterahana fa ary misy ny efa vita santionana izay anambara teo izay fa nangasitraka ny fanatanterahana izany Andriamatovoloha Andrajoelina. Ho zava-bona kosa nefa ho izy raha tsy misy fiovana mahery vaika mihitsy ny fitantanana ny orinasa jirama izay mamatsy herinaratra an'ireo mpanjifa.
Manao zavatra satria iny lalana ramena iny dia anisan'ny lalana tena hoe mampandroso ary fitaratra amin'ny fampandrosoana ny fizahatany eto Antsiranana. Fa rehefa tonga eto amin'izao toerana izao indray tsika dia milaza hoe feny ilay vilirano izay natao satria men'Andriamanitra zavatra maro tsika nefa mijaly. Menytsika masoandro, mentsika rivotra, mentsika rano izay ahafahantsika manodina sy mamelona mame ahazavana isaky ny tokantrano zany nefa tsy nampiasaintsika. Rehefa atao ny kajikajy amin'ny solika lany tena vola tsy tokony tsofohana nefa efa zay ny ainantsika nandrihitra ny hatramin'izay hatramin'izay. Raha te hanovontsika izany mila atsahatra izay fampiasana ny famokarana herinaratra azo avy amin'ny fampiasana solika izay fa tsy maintsy mitatsika fomba hafa izay zao a hitatsika izao satria ny fampiasana parka solaire ohatran'izao dia nena aloha sy ny fandaniana amin'ny resaka solika izany hoe amin'ny andro atoandro ranotsika dia misy foana zany ny famokarana herinaratra zay mora kokoa satria tena miena any amin'ny atsasaky ny latsaka be any ny famokarana herinaratra satria azotsika avy amin'ny masoandro. Ary araka ny tenenin'ny Andriamatoa minisitra teo a eto Antsiranana dia efa misy ihany koa zany fantatsika efa vita ny etude fa afaka ametrahana ihany koa zany eolien zay famokarana herinaratra azo avy amin'ny rivotra.
fa nafonja moa ny fandaharam-potoana ny filohan'ny repoblika tany amin'ny faritra Dianata amin'ny farany herinandro teo iny. Tamin'ny sabotsy dia nitsidika ny tao amin'ny kampenal andaloasy any amin'ny kominina Sajoavato tany Antsirana ihany koa, izay toerana fandraisana ireo voafonja sy fambolena izy ireo efa niorina tany amin'ny taona 2020 saingy tsy nisy fanamboarana. Mihoatra ny 800 hektara velara tany ambolena mangazo, vary, katsaka, legioma ao andaloasy ka voafonja 5.3 no miasa. Tamin'ny taona 2023 ity dia mahery 7.5 hektara ny tany voavoly nahazo ambokatra mitentina 5.7 tapitrisa ariary mahery sady mamokatra sakafo an'izy ireo manko ireto voafonja ireto no mamatsy ny sakafon'ireo voafonja ao amin'ny fonjaben'ny Antsirana ihany koa. Afaka mampiasa ampahana tany kely ambolena ihany koa vady manjanaka izy ireo. Ho an'ireo miasa tsara sy tsara fitondratena dia mahazo fanalefahana sazy izy ireo, izany hoe ireo miasa amin'ny kampenal hoiatrany filohan'ny Rajoelina tamin'izy ireo. Sosokeviny moa ny fametrahana atelier anatiny ireny fonja ireny ahafahan'ireo vehivavy voafonja manjaitra na mianatra sy manao zavatra hafa ihany koa ohatra. Ankoatra izay dia fianakaviana maro no nomena fanampiana tamin'ny alalan'ny tetika asa ankonana miatrika tany Antsiranana. Toa narabola ho an'ny vahoaka sahirana izy io miara-iarahana miasa amin'ny banky iraisam-pirenena. Ny ara-dalàna tamin'izany koa ny fizarana karne pokitany misy QR code anamorana ny fomba fiasany anivon'ny fokitany. Ny amin'ny fizarana fanampiana ihany koa ny fizarana kit solaire ho an'ny tokantrano tsy mbola manana jiro ohatra, nambarany filomako tany Antsiranana. Fa ankoatra izay izarana hozaraina fisotron-dronono ny mpiasan'ny secret izay mbola tsy nahazo izany noho ny tsy nandoavan'ny orinasa ny latsakemboka tany amin'ny knaps. Tapaka tamin'ny filankevitry ny ministra fa nalohan'ny fitondram-panjakana aloha io volo io. Anisan'ny fotodrafitrasa notokanany filohan'ny Rajoelina koa moa tany Antsiranana ny lalana dégagement est izay nomena ny anarana hoe lalana général Monibo Ismaël sy ny lalana la corniche Melville. Ijanona any Antsiranana ihany isika satria dia notokanana sy notsofondrano tamin'ny zoma teo ihany koa ny centre fikarakarana ireo olona manana fahasembanana sy ny zoky olona any Antsiranana. Ahitana efitrano lehibe mazaka olona 300 izy io. Misy koa ny efitrano fianarana informatika, fianarana mahandro, fianarana mozika izay samy mazaka olona hatrany amin'ny 50 avy. Misy profesana ihany koa izany toerana izany izay antsoina hoe akany fitiavana. Nandefa ny vaovao ary Nara Manatso.
Akany fitiavana ivotoerana najoro ao Skama ambany fiarovan'ny Masinday François de Sales natao ikarakarana ireo manana fahasembanana sy ireo zoky olona io ny tsofina rano io. Ny fikambanan'Andriamasera Simona ny Cœur Immaculé de Marie de Diego Suarez no miandraikitra io ivotoerana io ka velom-pisaorana ny fikambanana araka izao teniny Mamera Razanamalala Marie Lucie lehibe ny fikambanana izao.
Mitodika aminao ny fikambanana Andriamatoa filoham-pirenena. Misaotra sy ankasitraka anao fa tanteraka eto ity akany fitiavana ity ivotoerana fiofanana noho ny fiainoanao ny etaetanay izay isaoranay ihany koa miaraka aminao Ramatoa Mialy Rajoelina vadinao izay nivatanany ny fangatahnay anao an'ity fitoerana ity izay itsimbinana ijerena manokana ny manam-pahatsembanana sy ny zoky olona nahazo ity fitoeram-piofanana izay hahafahanay manatanteraka mihiraky ny fiangonana mihiraka Andriamanitra amin'ny fikambananay itsimbina ireo mila ampiana.
Ny tokana azy taty ny zoma teo moa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary ny tsodrano azy kosa ireo pretra notarian'ny Mompera Gabriel Jotombo ekonomin'ny diocese nantsiranana izay nisolotena ny archeveque Monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Harinara Manantsoa ekara radio fagniry Diego Suarez mampita vaovao any miaradalany radio Dambosko.
Izay ny mikasika ny akany fitiavana any Antsiranana fandraisanareo olona manana fahasembanana araka izany sy ireo olona sahirana ihany koa. Fa marary ny polisy anandro eo kosa no raisiny sampana vonjaina eo anivon'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana. Telo isaky ny sampam-pitsaboana no raisinao zany isan'andro ho an'ny any amin'ireo sampam-pitsaboana misy 20 eny amin'ny Omey. Ny aretiny taovam-pisefoana sy ny ratra vokatry ny lozam-pifamoivozana no betsaka indrindra amin'ireo marary raisina eny an-toerana. Nisy androany ny hetsika tanamaro an'ny fahadiovana nataony teo anivon'ny tafika malagasy teny amin'ny hôpitaly miaramila notarian'ny ministra fiarovam-pirenena. Fitsaboana voalohany ilaina mialohan'ny fanafody ny fahadiovana kanton'ny mahazava-dehibe izao hetsika natao izao hoy ny profesora Willy Ratovindrainy lehiben'ny hôpitaly miaramila eny Soavinandriana.
Sy ny tanamaro an'ny fahadiovana ilaina ety amin'ny hôpitaly zany satria mampiena ny tany fidira mikraoba any amin'ny marary. Izao natao zao dia ny ety ivelan'ny hôpitaly fa ny eto anivon'ny hôpitaly ihany koa dia efa manao an'izany hetsiky ny fahadiovana zany any anatin'ny sampam-pitsaboana tsirairay izay misy an'izay akaikin'ny marary. Ny antony zany dia mba hampiena ny ilay antsointsika hoe infection any amin'ny marary satria fantatsika tsara fa misy marary didina, misy ny marary marefo any amin'ny réanimation ohatra na any amin'ny urgence marefo izy ireny dia mora andaira mikraoba. Dia ny fitsaboana voalohany akoatra ny fanafody dia ny fahadiovana. Amin'izao fotoana betsaka be ny aretina ny taovam-pisefoana satria mangatsiaka ny andro dia raha tsika mahita ihany koa ireny accident isan-karazany ireny ny ratra ny tapaka sy ny dona isan-karazany dia mazava azy moa fa ny aretina amin'ny ankapobeny dia misy foana izy ireny.
Fa tsy mitombina ny tsikera atao any mpanohitrany amin'ny hoe tsy miasa ny fitondram-panjakana ary tsy mahay mijery ny laharam-pahamehana hoy ny loholona raha manambitana Richard satria maro izy ny zavatra hanataon'ny fitondrana ny fandimby tao anatin'ny 40 taona kanefa ny zavatra tsy nataon'ny fitondrana nisy teto Madagasikara tao anatin'ny 40 taona kanefa ny fitondram-panjakana ankehitriny no nanao azy. Laharam-pahamehana avokoa ary tena mahakasika ny fiainam-bahoaka mivantany ireny tetikasa ireny toy ny sekoly, hôpitaly, oniversite, fotodrafitrasa maro. Marina fa misy velirana mpanantenan'ny filohan'ny Rajoelina hoe izy izay tsy mbola vita fa saingy tsy misy eran-tany filoha iray mahavita ny nampanantenainy rehetra tamin'ny vahoaka ao anatin'ny fe-potoana fitantanana na manda iray. Isan'ny asa goavana vitan'ny fitondrana ny fanamboarana ireo lalam-pirenena samihafa hoetrany ny lolona raha manambitana Richard.
Misy zavatra tsy natao teto amin'ny firenena nandritra an'izay 40 taona izay nefa nezahan'ny fitondram-panjakana no tanterahana ihany koa dia nifanatanterahana an'ireny ato lalana ny RN 44 ireny. Io dia tsisy nikitika io ary sahirana ny mponina any aloatra mangoro tamin'ny fivezivezen'ny vokatra isiny fampandrosoana tena hita sy azo-tsapahitanana tany amin'iny faritra aloatra mangoro iny nefa ankehitriny ilay izy dia efa mananantona ny 100 isanjato ary miandry ifanokanana izany, miandry an'izany ny vahoaka ny aloatra mangoro amin'izao fotoana izao satria sy mipitaka avokoa ary miravoravo amin'ny fahavitany izany lalana izany fa dia hivezivezy koa ny vokatra ary hitondra fampandrosoana maharitra ao anatin'izany faritra izany ny lalan'ny Ambilobe sy Voemara. Nandritry ny fotoana maro koa dia tsy voakitika mihitsy izany lalana izany ary nampikaikaika ny mponina any amin'iny faritra any Asava iny kitotrany azy any amin'iny tanànany Voemara sy Ambilobe iny fa tena azo lazaina hoe lavitra andriny izany efa kitriny efa amin'ny ara-dalàna izany ny lalana any amin'ny Imara sy Ambilobe izany ary akitriny izany efa mandeha koa izany fanamboaran-dalana maro isan-karazany any amin'ny RN2 iny izay mampikaikaika ny vahoaka ihany koa izany amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny lalana any amin'ireny RN13 ireny ny atsimo any ary isan'ny faritra tsy dia voajery ny fitondram-panjakana hatramin'izay mihitsy izany hoe ny olany any atsimo izany.
Ankoatra ny lalana moa dia isan'ny anompanana ny ezaka ihany koa araka izany ny ady amin'ny kere tany atsimo.
Tsy te voajery ny fitondram-panjakana teo aloha mihitsy izany ny olan'ny kere, ny olan'ny tsy fanjarin-tsakafo tany atsimo izany. Ankehitriny fa efa manomboka misokatra ny masoandro amin'izany any atsimo izany na ny lalana na ny fijerena manokana ny tsy fanjarin-tsakafo isiny ireny pipeline ireny koa mba hahafahana manondraka ny velaran-tany maro isan-karazany izay isan'ny olana tany amin'iny tany atsimo iny. Fa efa hotokanana atsoatsy ihany koa imiami fitanteraka soamantsara izany tetikasa vinam-piarahamonina izay napetraka ny filoham-pirenena izany fa mifaly tokotrany na tsy mivahoaka any tsinanana ihany fa ny vahoaka eto Madagasikara amin'izany ataontsika hoe fihinam-piarahamonina lehibe fanatanterana miami mba hafandretrarehetra misitraka zava-misy any amin'ny faritra tsinanana izany eo amin'ny resaka fizahan-tany, fitsangatsanganana ihany koa.
Fa tsy azo antoka iatrehana fifidianana madiso mangarara ny lisim-pifidianana ankehitriny ny fikambanana FMI Malagasy. Raha ny vinavinany moa dia olona feno taona manodidina ny enina tapitrisa no tsy tafiditra tanaty lisitry mpifidy. Ny enina noho ny olona voasoratra tanaty lisitra tamin'ny ralana ny fanavaozana isan-taona ny lisitra tany amin'ny taona 8:30 ny olona tafiditra ao anatin'izany kanefa fanovana lisitra mpifidy izay novana hatrany fotony natao tamin'ity taona ity. Nanazava izay ny filohan'ny FMI Malagasy.
Ny kandida ny FMI Malagasy ametraka taratasy any amin'ny ACC fitsarana vomalalam-panorenana miteny hoe raha tsy midina ho ampahefany amin'ny volana fevrier 2024 rahalany izy ny vidin'ny entana farana avy any ivelany zany hoe ny PPN rehetrarehetra, ny vary, ny menaka, lafarinina, ny siramamy, ny solika rehetrarehetra, ny zezika, ny kibota, ny vaksinin'ny omby, ny fanafodin'ny olona, bisikleta, raha vao tsy midina amin'ny hapahefany ireo dia miala ho azy an satria le taratasy apetraka izay dia miteny hoe raha tsy mitrangy io volana fevrier 2024 isory amin'ny toerany ny kandidan'ny FMI Malagasy raha ohatra izy kalany. Tsisy idiran'ny mpamatsy vola ny fanafoanana ny midy na ny flottement satria izay no anaovana azy didim-panjakana, famerenana ny tahabola tsy miovaova ary fampiakarana ny sandam-bola 200 isan-jato zany hoe tsy 5 arivo intsony ny any euro fa lasa 5 sy 200 arivo dia izay mahatonga ny entana midina amin'ny hapahefany. Diso boe mihitsy ny fiteny nana fareo no mibaiko atsika fa zao leo fitondrana tsy mahay dia tsy mahavaolana dia milaza fa misy pression, tsy misy pression io. Za tsy adala akory niteny amin'ny tele sy ny amin'ny radio ny ananao antsoantso nandritry ny heritona zay niteny hoe omeko ny andro rajoelona le vaolana raha tsony a ka tsy haiko mampidina amin'ny hapahefa ny vidiny PPN sy ny zavatra nytanisaiko teo azo ny gadraina za nge tsy adala iteny an'izany raha ohatra tsy azo atao le izy fa azo atao malalaka le izy. Zay zany antoka koa ho an'ny rehetra antoka niteny aminareo fa azo atao io ary mora atao io fa izy mora atao zay didim-panjaka karange mahatonga samy teny hoe gadora tsy vita io e fa za kory tsy adala fa fazako rehefa miteny an'iny a tsisy risika hoe tsy ho vitako le izy tsy misy zero risika.
Toy izao ny vaovao avy any ivelany. Farafahakeliny olona 5 efapolo no maty tany Inde vokatry ny tondradranona hery vaika nateraky ny oram-be tany antoerana. Ny 5 tamin'ireo olona namony any dia vokatry firodanany trano fiangonana. Ny hafa kosa noho ny fiotsahany tany nateraky izany ranobe izany ka ampolony ny olona tsy hitapopoka araka ny isa izay voanavoaka ny manam-pahefana tany antoerana androany indray. Tany amin'ny fanjakana Himachal Pradesh no tena vomafy. Tato anatin'ny 24 ora dia voalaza fa 5 efapolo ny olona maty raha toka 5 ny isan'ny voaka omaly. Farafahakeliny kosa olona valo no namony any tao amin'ny fanjakana mifanolo-bodirindrina aminy Uttar Khand nanomboka tamin'ny zoma lasa teo. Ary farany nampafantatra teo anivon'ny vondrona afrikana fa nivory androany ny resaka fivoaran'ny toedrara Niger sy ny ezaka atao manany olana any an-toerana. Ny filankevi-pilaminana sy ny fandriam-pahalemana izay misahana ny resaka ady sy ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny vondrona afrikana moa no nanao izay fivoriana izay raha toka nilaza ireo nanao ny fanonganam-panjakana tany Niger kosa tamin'iny farany herinandro iny fa misokatra amin'ny fifampiresahana. Nambarana izay ny alohan'ny nilazany indray avy eo ny fikasany anoy ny fanenjehany ny filoana onganizy ireo Mohamed Bazoum no ny ambaran'izy ireo fa famadiana lehibe nataon'ity aflo ity. Mankasitraka anao ny an'ny vaovao teto amin'ny RDP tamin'izao alina izao dia izay ihany koa no metrahana ny mandrapitafa ho a manaraka indray veloma tompoko.